tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixi gözəyləyim deyən gəpləşi arqalı xidmətinizdə bolub dost bizə həmrə olun. Aygun hasabına nazar bolsak, bugün Duşanbe 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 13-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 4-i, 2022-nji milady ýylyň iýul aýynyň 4-i. Örümün 25 yıl mündan odal 418-ci hecri kamarı yılın Qurban ayının 4-ü şeyli bir günde meşhur musulman alim Ebu Ishaq Isfirayni dünyadan ötdi. On yeni bir adi Rukneddin Şafii idi. Isfirayni fiqh, kelam ve din mağarifini ezberdi. Ol şol zaman muhim ilim merkezi olan Nişabur'un medresesinde sapaq beriyerdi. Bu musulman alimden köp eserler yadigar galandır. Ebu Ishaq 80 yaşında Nişabur'da dünyadan ötdi ve Isfirayni toprağa tavşırıldı. Elli bir yıl mündan odal 1350-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 13-i şeýle bir günde İran edebiýatynyň meşhur ustalarynyň bolan doktor Muhammed Muin ýyllar boýy pars dil we medeniýeti ugrunda talaş eden soň dünýäden ötdi. Ol 1293-nji hejri şemsi ýylda İranyň demirgalygynda ýerleşen Reşt şäherinde ruhany maşgalada dünýä iýni. Ol yaşlıktan Arap edebiyatını öğrenni ve Darül Funun medresesinde okullarını kutaranı son, Tehran'ın edebiyat yokarı kucayını, ilahiyat ve felsefe pudağını okullarını izarladı. Doktor Muin, 1321-nji hejri şemsi yılında Pars edebiyatını doktora derecesini alan ilki ustad hükmünü Tehran yokarı kucayını sapak verip başladı. Ol, Dehkoda sözlük kitabı çap bolonunu, Allama Dehxuda bilen arkalaşdi. Doktor Muin dünyanın meşhur yokarı hucaylarının ilmi edebi halatları aldı. Hikmeti Eşrak, İran medeniyeti Doktor Muin'in eserlerindendir. Böryüz 74 yıl mündan odal 1848-nji milady ýylyň iýul aýynyň 4-ü şeýle bir günde Fransaly şahyr, ýazyjy we siýasatçy François René de Chateaubriand dünýäden ötdi. Ol 1768-nji milady ýylda dünýä iňi we çaltlykdan onuň goşgy hakdaky ukyby mälim boldy. Chateaubriand başda içeri maşgalasyndan ugur alyp keşiş boljakdy ýöne soňra bu işden dänip goşuny birikdi. 10 ýaşlyk döwri Fransa inqilabynyň zamanlaş boldy. We Chateaubriand bu inqilaba garşydy. Şol sebäpli näçe ýyl Amerikada bolup Napoleon gudrata ýetenine Fransa dolandy. Ýöne ol Napoleondan hem nardady we oň bilen hem täsirleşip başlady. Napoleon gudratdan düşeni soň Chateaubriand Fransanyň daşary işler ministri boldy. Ýöne Louis Philippe'in hükümeti bilen täsirleşen soň işden boşadyldy. Ol ondan soň ýazyjylyk edip goşga aýtdy. René ölümden soňraky gürrüňler Şeýle de söýgü we arasalyk oň eserlerindendir. Seýsen sekiz ýyl mundan ozal 1934-nji milady ýylyň iýul aýynyň 4-nji şeýle bir günde Fransaly meşhur fizik alymy hanym Madame Curie dünýäden ötdi. Marie Curie 1867-nji milady ýylyň noýabr aýynyň 7-sinde Polşaň paýtagty Warszawa şäherinde dünýäge geldi. Ol okuwlaryny gutaran soň az wagt sapak berdi soň Parisa gitdi. Ol 28 ýaşlykda Pierre Curie bilen durmuş gurdy we Fransaň Sur şäherine qyýyzlaryň ýokary okuw jaýyna fizik sapak berdi. Ol 1896-njy milady ýylda Fransaly alym Henri Becquerelin kömegi bilen uraniumdaky radioaktiw hasiýeti we başdaşynyň kömegi bilen torium we plutoniumdaky radioaktiw hasiýeti oýlap tapdy. Ol köp radioaktiw hasiýeti eýe bolan radium metalnym oýlap tapdy. Şonuň üçin hem 1903-njy milady ýylda Nobel halatyny alyp başardy. Madame Curie 1906-njy milady ýyly sürüjilik hadisada alym başdaşyny ellenmerdi we uly gaýgy gam bilen ýene ilmi işlerini ýerledi we ahyrda 67 ýaşyndaka 1934-njy milady ýyly dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurlarının seti Gülistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız, bizim numaramız şundan ibaret 00 98 98 51 01. Edi himralar näşiniň bilen taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryas. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.